สวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการอาจารย์บอมชวนคุยนะครับใน AJ Club นะครับวันนี้วันพฤหัสบดีที่1กรกฎาคมพุทธศักราช2564ครับวันนี้ผมจะมาชวนท่านผู้ฟังนะครับคุยกันเรื่องทำไมเราต้องเป็นผู้ให้นะครับพอดีวันนี้วันที่1กรกฎาคมพอดีนะครับไม่ใช่ว่าให้หวยนะครับให้ในเรื่องทั่วๆไปนะฮะก่อนที่เราจะไปคุยกันว่าทำไมเนี่ยเราถึงจะต้องเป็นผู้ให้นะครับแล้วมันดียังไงเหรอการเป็นผู้ให้เนี่ยเรามาคุยกันก่อนว่าส่วนใหญ่เนี่ยคนเราเนี่ยที่เราจะไม่ให้อะไรใครต่อใครก็ตามเนี่ยมันมาจากสาเหตุใดบ้างนะครับก็ลองมานั่งคิดทบทวนดูว่าเวลาเราจะไม่ให้อะไรใครเนี่ยพูดง่ายเรางงนั่นแหละเพราะอะไรบ้างนะครับข้อแรกสุดเลยก็คือเสียดายของอันนี้มันแบบของดีเนาะบางทีเราก็เป็นของที่เราชอบด้วยอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกเสียดายเราก็ไม่อยากให้อ่ะนะหรือข้อ2นะเรารู้สึกว่าไอ้คนเนี้ยมันไม่ดีพอที่เราจะให้หรือบางทีมันก็ไม่เห็นเคยให้อะไรเราเลยทำไมเราต้องให้มันด้วยอย่างเงี้ยอันนี้ก็คือเหตุผลที่เราไม่อยากให้อะไรใครก็ประมาณนี้นะฮะส่วนเหตุผลที่3เนี่ยที่เราไม่อยากให้ของใครเพราะว่าเรารู้สึกว่าถ้าเราเป็นคนไปให้อ่ะเค้าอ่ะเราเป็นแบบต่ำต้อยกว่าเขาอะเรารู้สึกว่าเราด้อยค่ากว่าเขาอะเหมือนฉันต้องไปส่งแบบเครื่องเส้นบรรณาการเธออะไรเงี้ยเหมือนสมัยก่อนนะเขาเรียกอะไรจิ้มกล้องแบบเหมือนประเทศสลาต้องส่งของไปที่ประเทศจีนประเทศอะไรพวกเนี้ยคือส่งให้ฮ่องเต้อะไรเงี้ยมันดูแบบเฮ้ยถ้าเราเป็นคนให้นี่ดูเรากระจอกกว่าเงี้ยนะฮะนั่นก็คือ3เหตุผลที่นึกออกนะว่าทำไมคนเราเนี่ยถึงแบบไม่อยากจะให้อะไรใครอะเพราะว่า1เรารู้สึกเสียดาย2เรารู้สึกว่าอีกคนนั้นก็ไม่เห็นดีอะไรกับเราไม่เคยให้อะไรเราได้ซ้ำเรื่องอะไรเราต้องไปให้เขาหรือประมาณว่าเขาก็ไม่เห็นจะดีพอที่เราต้องเอาอะไรไปให้เลยนะครับหรือข้อ3เรารู้สึกว่าถ้าฉันเอาอะไรไปให้เธอฉันก็ต่ำต้อยด้อยค่ากว่าเธอเหมือนต้องไปส่งเครื่องบรรณาการให้เธอก็มีอำนาจเหนือฉันสิฉันต้องเอาของไปให้เธอนะฮะอันนี้คือ3เหตุผลที่คนเราเนี่ยนะครับแบบไม่ค่อยที่จะอยากจะให้อะไรใครนะพูดถึงผมเองก็เป็นนะบางทีก็เสียดายเนาะให้อะไรใครก็เสียดายนะยิ่งสมัยตอนยังเป็นวัยรุ่นอายุน้อยๆนี่ให้อะไรใครก็รู้สึกเสียดายแต่พออายุเยอะขึ้นนี่ก็เริ่มให้เยอะละเพราะว่าเกะกะบ้านด้วยแล้วบางทีเราก็ไม่ได้ใช้ประโยชน์ไปอยู่กับคนอื่นก็น่าจะเป็นประโยชน์มากขึ้นนะครับทีนี้ก็มีหลักคิดง่ายๆนะครับสำหรับท่านที่ไม่ค่อยสันทัดหรือไม่ค่อยถนัดในการให้อะไรใครนะครับเพราะว่าอาจจะติดอยู่ใน3ข้อที่ผมเคยบอกนี้นะครับเขาก็มีวิธีนะฮะคิดนะปรับแนวคิดให้เราเนี่ยฝึกเป็นผู้ให้นะครับฝึกเป็นผู้ให้หรือว่าเป็นคนที่เขาเรียกว่ามีความสามารถในการที่จะให้คนอื่นได้ง่ายขึ้นนะครับข้อแรกเนี่ยนะครับการให้เนี่ยนะครับให้เราคิดว่าการให้เนี่ยนะครับทำให้ตัวเราเนี่ยนะครับมีค่ามากขึ้นนะฮะการที่เราสามารถให้อะไรคนอื่นได้ไม่ใช่จำเป็นต้องเป็นสิ่งของนะครับท่านผู้ฟังครับบางทีก็อาจจะเป็นการให้ความช่วยเหลือให้กำลังใจบ้างให้ของเล็กๆน้อยๆที่เราไม่ได้ใช้บ้างนะครับหรือว่าให้ความช่วยเหลือในยุคโควิดเนี่ยนะครับเราก็แบบบางคนเขาก็ไม่มีข้าวกินเนาะข้าวกล่องไปให้เขาอะไรเงี้ยนะครับเรื่องเล็กๆน้อยๆแบบนี้เนี่ยนะครับมันทำให้คนที่ได้รับเนี่ยเขาเกิดความดีใจนะครับเขาแบบพ้นจากทุกข์ได้ถึงจะเป็นชั่วครั้งชั่วคราวก็เถอะอันนี้เราก็จะรู้สึกว่าเอ้ยเราก็เก่งนี่หว่าเราก็มีฝีมือนี่เราสามารถช่วยคนให้พ้นจากความทุกข์ได้อะไรอย่างเงี้ยนะฮะอันเนี้ยจริงๆการให้มันทำให้เราดูเรามีค่านะมันดูเราแบบเราเก่งอะเราเจ๋งเงี้ยนะบางทีผมก็ไปสอนหนังสือบางทีแบบไปสอนหนังสือให้พวกผู้ประกอบการรายย่อยพวก SME แบบผมก็ว่าไอ้สิ่งที่ผมบรรยายมันก็ธรรมดานะผมก็ไม่ได้รู้สึกมันพิเศษอะไรแต่แบบรู้สึกเขาดีใจอ่ะหน้าตาเขาดีใจว่าโอ้โหมันเป็นความรู้ที่แบบเขาไปทำมาหากินไปต่อยอดได้อะไรเงี้ยผมก็รู้สึกดีเหมือนกันนะการเป็นผู้ให้นี่รู้สึกว่าเรานี่ก็เก่งเหมือนกันแฮะนะทำให้เขามีอาชีพได้ทำให้เขาเอาไปค้าขายได้ไปต่อยอดได้อันนี้คือการเป็นผู้ให้เนี่ยทำให้เรารู้สึกว่าตัวเราเนี่ยมีค่ามากขึ้นนะรู้สึกรักตัวเองมากขึ้นเนาะข้อ2เนี่ยนะครับการเป็นผู้ให้กับผู้อื่นก่อนเลยแบบไม่ต้องขอจัดไปอะไรเงี้ยนะครับทำให้เราเป็นคนใจกว้างมากขึ้นเข้มแข็งมากขึ้นนะครับใจกว้างยังไงครับหรือว่าเข้มแข็งไงครับเราสามารถทำในสิ่งที่เรา ไม่เคยทำมาก่อนเลยนะอันนี้มันต้องอาศัยความแบบความกล้ามากโดยเฉพาะยิ่งการช่วยเหลือคนอื่นก่อนเนี่ยนะครับเมื่อก่อนเนี่ยเวลาเราเจอคนดาบอดจะข้ามทางมาลงมาลายนะยิ่งประเทศเราด้วยนะบางทีแบบเขินนะอยากเข้าไปช่วยเขานะเขินเงี้ยแต่หลังๆก็ถ้าเรากล้านะเดินเข้าไปจูงมือเขาข้ามถนนมันก็เป็นเรื่องทำความดีนะแต่ประเทศเรามันแปลกๆนะทำความดีหรือเป็นผู้ให้หรือมีน้ำใจเมื่อก่อนนะคนก็จะมองเราแปลกๆนะแต่เดี๋ยวนี้ก็น่าจะโอเคขึ้นแล้วเนาะซ้ำดีซ้ำร้ายมีคนแอบถ่ายคลิปไปลงในโซเชียลมีเดียจะดังไปเลยนะฮะฉะนั้นเนี่ยการเป็นคนที่จะเข้าไปช่วยเหลือคนอื่นหรือให้ความช่วยเหลือคนอื่นเนี่ยมันต้องอาศัยความกล้ามากนะครับแล้วก็ความเข้มแข็งนะครับที่จะเอาชนะใจตัวเองด้วยคนเราส่วนใหญ่เนี่ยด้วยสันดานลึกๆของเราแล้วเนี่ยนะครับเราพร้อมที่จะเป็นผู้รับมากกว่าผู้ให้นะแต่บางทีถ้าเมื่อไหร่เรากล้าเราเป็นผู้ให้คนอื่นเนี่ยโอ้แสดงว่าเราเป็นคนที่ใจกว้างแล้วก็เราเป็นคนที่มีความเข้มแข็งมากจริงๆนะฮะทุกครั้งในเวลาเราให้อะไรใครก็ตามนะครับลองชมตัวเองนะครับท่านผู้ฟังครับว่าเฮ้ยตัวเรานี่มันดีขึ้นนี่หว่าเราเก่งขึ้นนี่หว่าเราแม่งใจกล้าขึ้นเยอะเลยแล้วก็ถ้าเราชมตัวเราเองเฮ้ยตัวเรานี่เจ๋งว่ะเราแม่งกล้าไปให้ความช่วยเหลือคนอื่นเขาก่อนโดยที่เขาก็ยังไม่ได้ร้องขอเนี่ยนะครับมันจะเป็นการที่แบบว่าทำให้เราเนี่ยอยากทำอะไรอะไรไปช่วยเหลือคนอื่นได้มากขึ้นมากขึ้นนะครับอันนี้เราต้องหมั่นชมตัวเองว่าเราเจ๋งเรากล้ามากเลยที่เราเข้าไปช่วยเหลือคนอื่นหรือเข้าไปให้คนอื่นก่อนที่เขาจะร้องขอได้ซ้ำนะครับถ้าเห็นเขาลำบากนะครับข้อ3ครับการให้เนี่ยอย่าไปคิดว่าจะต้องเป็นวัตถุนะครับมันอาจจะเป็นความช่วยเหลือก็ได้หรือแม้กระทั่งการพูดจาให้กำลังใจกันนะครับการพูดจาให้กำลังใจกันการชมเชยกันการแสดงความเห็นอกเห็นใจหรือการแสดงความเมตตาก็ถือว่าเป็นการให้ชนิดหนึ่งซึ่งสำหรับผมแล้วเนี่ยถือว่าเป็นการให้ที่ดีมากเลยนะครับเพราะว่าบางครั้งเนี่ยเราแบบหมดกำลังใจห่อเหี่ยวนะเราไม่รู้ว่าชีวิตเราจะเป็นยังไงอะไรเงี้ยบางทีเพื่อนเขาพูดให้กำลังใจเราเนี่ยแล้วเรารู้สึกว่าเออเฮ้ยมันดีขึ้นมากเลยนะอันนี้บางทีมันมีค่ายิ่งกว่าเงินทองมีค่ายิ่งกว่าสิ่งของอีกนะครับการพูดให้กำลังใจในช่วงเวลาที่เหมาะสมแล้วก็เป็นเวลาที่คนคนนั้นต้องการนะครับดังนั้นเนี่ยประโยชน์ของการให้เนี่ยถ้าสมมุติเราได้ให้แล้วเนี่ยนะครับตามที่ผมบอกเนี่ยไม่ว่าจะให้กำลังใจให้สิ่งของหรืออะไรก็ตามแต่เนี่ยมันทำให้เราเนี่ยอย่างที่ผมพูดว่าเราก็ได้สิ่งนั้นกลับมาด้วยนะผู้ให้ย่อมได้รับเนี่ยเคยได้ยินคำนี้ไหมฮะเราก็ได้มาด้วยนะครับได้รู้สึกว่าตัวเรามีคุณค่ามากขึ้นได้รู้สึกว่าเราใจกว้างขึ้นเราเก่งขึ้นเรากล้าขึ้นนะครับแล้วก็มันก็ทำให้เราเนี่ยมีความสุขมากขึ้นนะหน้าเด้งด้วยนะคนให้เนี่ยเพราะว่าเวลาคนเราสุขใจใช่ไหมหน้าตามันก็จะไบรท์ขึ้นมาทีเดียวนะครับท่านผู้ฟังครับนอกเหนือจากนั้นแล้วเนี่ยนะครับประโยชน์ของการให้เนี่ยนอกจากจะทำให้เราเนี่ยมีเพื่อนมากขึ้นมีคนที่เขารักชื่นชมเรามากขึ้นแล้วนะครับมันยังช่วยกำจัดกิเลสในใจเรานะครับกำจัดความอยากได้ในของของคนอื่นนะครับมันช่วยลดความทุกข์แบบอัตโนมัติเลยนะเวลาเราอยากได้ของคนอื่นหรืออยากได้นู่นอยากได้นี่เนี่ยมันจะทำให้เราเป็นทุกข์นะครับแต่ถ้าสมมติเราให้คนไปเรื่อยๆเราให้คนบ่อยๆเนี่ยจนเรารู้สึกว่าแบบเออมันอะไรมันก็คือสละได้ให้ได้ถ้าเขาเดือดร้อนกว่าอะไรอย่างเงี้ยนะครับเป็นการฝึกฝนจิตใจให้เรามีความโอบอ้อมอารีมีความรู้จักเสียสละนะครับจริงๆแล้วนะครับท่านผู้ฟังครับที่ผมพูดมาทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยก็ไม่ได้แปลว่าผมเก่งขนาดทำได้นะเพราะว่าการจะสอนคนให้มีความสุขจากการที่ให้เนี่ยมันยากนะมันไม่เหมือนความสุขจากการรับนะสมมติว่าวันนี้เนี่ยมีคนมาให้เงินผมตอนบ่าย 3:30 น 4:00 นสัก12ล้านเนี่ยผมก็คงมีความสุขนะเพราะว่าการได้รับเนี่ยมันเป็นสันดานลึกๆของมนุษย์อยู่แล้วนะจริงๆการให้เนี่ยแล้วเกิดความสุขเนี่ยมันเหมือนกับปลาว่ายทวนน้ำอ่ะหรือว่าคนพายเรือทวนน้ำอ่ะมันจะต้องใช้ความเข้มแข็งแบบเยอะมากเลยนะฮะแต่ว่าถ้าเราฝึกสม่ำเสมอฝึกพายเรือสม่ำเสมอเนี่ยมันก็แข็งแรงขึ้นไงเราก็จะฝึกการเป็นผู้ให้โดยไม่หวังสิ่งตอบแทนได้ดียิ่งขึ้นแต่เรื่องแบบนี้ก็อย่างที่บอกนะครับก็เหมือนกับทุกๆศาสตร์ทุกๆเรื่องต้องฝึกนะต้องมีการฝึกฝนนะถ้าขาดการฝึกฝนนี่มันก็น่าจะยากนะครับทีนี้แต่ถ้าเราบอกเออไม่ฝึกอ่ะเราก็อย่างเงี้ยเราอยากจะเป็นผู้รับเราก็รอรับอย่างเดียวนะฮะการใช้ชีวิตแบบตามน้ำเนี่ยบางทีมันก็สบายดีนะท่านผู้ฟังนะแต่มันดูชีวิตแบบไม่ค่อยมีคุณค่านะเพราะว่าเราก็จะเหมือนกับเราชินกับการที่จะเป็นผู้รับ อ่ะรับอย่างเดียวรอรับอย่างเดียวเราก็จะเหมือนกับปลาแหละปลาตายอ่ะปลาตายมันไม่ว่ายทวนน้ำนะท่านผู้ฟังนะปลาตายมันก็ลอยเดียสมอลเล่ตามน้ำนะครับแต่ปลาที่ยังมีชีวิตอยู่ยังมีพลังอยู่นะมันจะว่ายทวนน้ำนะครับทั้งที่การว่ายทวนน้ำเนี่ยอย่างที่เรารู้ๆกันอยู่ว่าต้องใช้พลังงานมากกว่าการว่ายตามน้ำนะครับแต่ปลามันก็มีสมองมีสัญชาตญาณของการเอาตัวรอดนะครับมันก็รู้ว่าการว่ายทวนน้ำนั้นนะครับมันอาจจะได้อาหารมานะครับบางทีแบบมีพวกมาลงแมลงเนี้ยลอยตามน้ำมาปั๊บมันว่ายทวนน้ำอยู่มันจะได้กินแมลงเลยเออนะแต่ถ้าสมมุติว่ามันขี้เกียจว่ายมันว่ายตามน้ำเนี่ยรับรองครับมันก็จะต้องถูกพัดออกอ่าวออกทะเลไปเลยเพราะแม่น้ำก็ไหลลงทะเลนะสูญสิ้นเผ่าพันธุ์นะขนาดปลามันตัวเล็กกว่าเราเนาะท่านผู้ฟังนะมันยังคิดที่จะว่ายทวนน้ำไอเราก็สมองใหญ่กว่าปลามีพัฒนาการดีกว่าปลาเราก็ควรจะฝึกทำอะไรที่มันแตกต่างจากสิ่งหรือความสบายๆที่เราเคยทำนะฮะเช่นเราต้องฝึกใจให้แฮปปี้กับการที่จะเป็นผู้ให้นะครับเราก็ฝึกเป็นปลาที่ว่ายทวนน้ำดูบ้างนะครับมันจะดูดีกว่าการที่เป็นปลาว่ายตามน้ำนะว่ายตามน้ำก็คือไม่ได้ว่ายหรอกนี่ก็คือเดสมอลเล่แล้วนะฮะทีนี้เราก็มาดูตัวเรานิดนึงไหมแถมท้ายนะฮะว่าจริงๆตัวเราเนี่ยนะครับเราเหมาะที่จะเป็นผู้ให้หรือยังนะครับคนที่จะเป็นผู้ให้เนี่ยนะครับเท่าที่สังเกตเนี่ยมักจะมีคุณลักษณะอยู่ 3-4 ประการดังต่อไปนี้ถ้าเรายังไม่มีก็ไปฝึกคุณลักษณะนี้ถ้าผ่านลักษณะมีคุณลักษณะแบบนี้ได้แล้วอาจจะเริ่มเป็นผู้ให้ได้ง่ายขึ้นนะฮะลองมานั่งดูพร้อมๆกันว่าเออเรามีคุณสมบัติอะไรแบบนี้อยู่หรือเปล่านะครับคุณสมบัติข้อแรกนะครับมีความรักในมนุษย์นะคนเรานี่จะว่าไปแล้วนะครับท่านผู้ฟังครับเราไม่ใช่จะรักมนุษย์กันทุกคนนะเอาจริงๆนะบางคนก็รักหมาผมก็รักหมานะรักหมาบางคนพูดกับหมานะดีกว่าพูดกับคนซะอีกนะครับบางคนก็รักต้นไม้นะครับปลูกต้นไม้สง่ามเต็มสวนเลยดอกกล้วยมงกล้วยไม้แต่กับคนที่บ้านนี่ไม่มีใครไม่พูดกับใครเลยนะเออนะบางคนก็รักเครื่องยนต์นะครับชอบมอเตอร์ไซค์ชอบรถยนต์สนใจแต่รถยนต์วันๆครุกอยู่แต่แต่งรถบ้างซ่อมเครื่องรถบ้างแต่งเครื่องให้มันแรงบ้างไม่เคยสนใจมนุษย์มานานนะครับไม่คุยกับมนุษย์มานานนะครับบางคนยิ่งซ้ำหนักนะครับอันนี้เป็นเงินเยอะนะครับรักตัวเลขในบัญชีไม่ใช่ตัวเลขหวยนะบางคนก็รักเงินทองนะครับสนใจห่วงใยตัวเลขแล้วก็เงินทองในบัญชีนะครับมากกว่าจะสนใจหรือว่าให้เพื่อนมนุษย์ด้วยกันนะครับอะไรเอาเปรียบได้เอาหมดเพราะว่ามันจะได้ไปเพิ่มตัวเลขยอดเงินในบัญชีนะครับนะฮะแม้ว่าคุณจะรักอะไรมากกว่ามนุษย์หรือเพื่อนมนุษย์ก็ตามนะครับแต่ว่าเราคงจะต้องหัดมาฝืนใจนะฝึกใจเราให้มาสนใจและรักมนุษย์ให้มากกว่าเดิมนะครับไม่อย่างนั้นเนี่ยนะครับต่อไปเราจะให้อะไรกับคนอื่นๆหรือจะให้อะไรกับมนุษย์ด้วยกันเนี่ยเริ่มยากนะครับจะดีจะร้ายยังไงนะครับคนเป็นสัตว์สังคมก็ต้องอยู่กับคนนี่แหละครับท่านผู้ฟังครับนะฮะต่อมานะครับต้องมีสัญชาตญาณความเป็นพ่อเป็นแม่นะครับบางคนจะบอกโอ๊ยฉันอย่าว่าแต่สัญชาตญาณพ่อแม่เลยแฟนฉันยังหาไม่ได้เลยตอนนี้ไม่ต้องไปพูดถึงลูกนะแต่อย่างนี้ท่านผู้ฟังครับไม่ว่าคุณจะเคยแต่งงานหรือยังไม่แต่งไม่ว่าคุณจะเคยมีลูกหรือไม่เคยมีลูกนะครับเราก็สามารถที่จะพัฒนาสัญชาตญาณแบบนี้ได้นะครับนั่นก็คือว่าเราพร้อมที่จะรักคนอื่นแบบไม่มีเงื่อนไขนั่นคือรักให้อภัยแล้วก็เมตตานะครับเหมือนพ่อแม่รักลูกนะครับหรือว่าปู่ย่าตายายเมตตาเอ็นดูหลานๆนั่นเองนะครับแต่อันนี้เนี่ยพูดถึงคุณสมบัตินี้ถ้าใครมีลูกมีหลานก็น่าจะได้เปรียบนะครับก็น่าจะได้เปรียบเพราะว่าก็จะเข้าใจในความละเอียดอ่อนอันนี้ดีนะครับสัญชาตญาณเรื่องความเป็นพ่อแม่นะครับนั้นเนี่ยเราเนี่ยเวลาเรารักลูกหรือบางคนอาจจะมีหลานนะรักหลานเนี่ยมันจะเป็นความรักแบบไม่มีเงื่อนไขเขาเรียกว่า unconditional love นะฮะก็คือความรักแบบไม่มีเงื่อนไขไม่ใช่รักแบบหนุ่มสาวนะรักแบบไม่มีเงื่อนไขนี่ก็คือเป็นความรักที่ไม่ได้เต็มไปด้วยความโกรธแค้นอ่ะไม่ได้เป็นความรักที่เรียกร้องหรือแบบอะไรอ่ะเป็นความรักแบบมันก็ไม่เหมือนแบบรักแบบไม่ต้องการอะไรตอบแทนนะอันนี้ก็ค่อนข้างลึกซึ้งนะครับอันนี้ค่อนข้างลึกซึ้งถ้าเรารักใครสักคนได้แบบนี้เนี่ยเราก็จะให้เขาได้อย่างแบบเต็มที่โดยที่ไม่คิดอะไรเลยนะครับอ่ะข้อที่3นะครับข้อที่3คนที่จะเป็นผู้ให้ที่ดีเนี่ยจะต้องมีลักษณะแบบนี้ครับจะต้องลดอัตรา หรืออีโก้ของตัวเองลงบ้างนะครับอย่าไปถือตัวคิดว่าตัวเองเป็นคนดีคนวิเศษอยู่คนเดียวนะครับถ้าเราคิดอย่างเงี้ยเราก็จะเป็นคนที่ให้อะไรใครๆยากนะครับถึงเราให้เขาเราก็ให้แบบเหยียดๆให้แบบอีแบบบูลลี่เขาว่าแบบเออไปเถอะแบบไอ้พวกนี้มึงก็เหมาะกับของแบบนี้แหละหรือให้ด้วยสายตาแบบเหยียดๆอ่ะนะบางคนแบบโอ๊ยถ่ายรูปนะไปบ้านคนพิการไปอะไรโอ๊ยรักดีพอถ่ายรูปเสร็จปุ๊บเดินสะบัดเชิดเลยนี่คือว่ามันเป็นให้แบบเหยียดๆอ่ะคือเขาอ่ะไม่ได้มีความให้ด้วยความจริงใจเพราะเขามีอัตตามีอีโก้ว่าตัวเองเหนือกว่าคนอื่นฉะนั้นในการจะเป็นผู้ให้ต้องฝึกลดอัตตาตัวตนจริงๆแล้วการให้เนี่ยนะครับในทางศาสนาก็เป็นการลดการยึดติดถือมั่นในของยึดติดถือมั่นในตัวตนนะครับยิ่งถ้าเราไปทำงานอาสาด้วยนะโอ้งานอาสาที่บางทีไม่ได้ให้เป็นเงินเป็นทองนะให้เป็นแรงให้เป็นกำลังที่ช่วยเลี้ยงเด็กอ่อนกำพร้าอะไรพวกเนี้ยพูดดีว่าเด็กมันงอแงมากเลยฉะนั้นเนี่ยวิธีการเนี่ยเราก็ต้องไปสนใจใส่ใจดูแลเด็กๆพวกนี้มากๆเนี่ยเราก็จะฝึกเป็นผู้ให้เพราะเด็กพวกนั้นก็ให้อะไรตอบแทนเราไม่ได้หรอกแต่ว่าเราเป็นผู้ให้พระท่านเคยเล่าให้ฟังอยู่เรื่องนะครับที่แบบผมคิดว่าผมเคยเล่าแล้วด้วยคนที่ปวดหัวเรื้อรังเป็นไมเกรนนะครับกินยาตลอดรักษาไงก็ไม่หายจนวันหนึ่งเพื่อนชวนไปดูแลเด็กนะเป็นเวรดูแลเด็กที่สถานเลี้ยงเด็กกำพร้าเด็กอ่อนเด็กมันก็เยอะนะเด็กนี้ถ้าไม่ได้อุ้มนานๆมันจะพิการนะมันจะเฉามันจะพัฒนาการช้าแต่ว่าเจ้าหน้าที่เขาก็ไม่พอหรอกเด็กร้องกระจองงอแงเต็มไปหมดเขาต้องการอาสาสมัครเข้าไปช่วยอุ้มเข้าไปช่วยเล่นกับเด็กอะไรเงี้ยน้องคนนี้ก็ไปช่วยอุ้มไปเลี้ยงเด็กโอ้ยวุ่นวายเตียงนั้นร้องเตียงนี้กินนมนู่นนี่นั่นวุ่นแล้วทำมาอย่างเงี้ยสัก3เดือนนะครับกลับมาดูยานะถึงเวลาหมอนัดไปเอายาเอ้ายาแก้ปวดหัวไมเกรนยังเหลืออยู่เต็มเลยสรุปลืมกินยาครับแล้วก็ไม่ได้ปวดหัวเลยอาการปวดหัวหายไปเลยแสดงว่าอะไรครับแสดงว่าบางครั้งเนี่ยนะครับการที่เราเป็นผู้ให้โดยที่ไม่ได้หวังสิ่งตอบแทนเนี่ยไอ้ความเครียดอะไรต่างๆที่อยู่ในหัวเราก็ลบหายไปใช่มั้ยฮะการเป็นผู้ให้นี่มันลดอัตราตัวตนของเราไปทำให้เรามีความสุขทำให้เรามีความสบายใจนะครับฉะนั้นเนี่ยการลดอัตราตัวตนเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญนะครับข้อที่4นะครับคุณลักษณะของคนที่จะเป็นผู้ให้ที่ดีนะครับต้องรู้จักให้อภัยและมีอารมณ์ขันบ้างนะครับเราอย่าไปจับผิดคนอื่นตลอดเวลานะแล้วก็มองความผิดพลาดและความไม่รู้ของคนอื่นด้วยความเข้าใจเห็นใจแล้วก็พยายามมีอารมณ์ขันปนบ้างนะผมว่าช่วงนี้นี่ทุกคนเครียดกับเรื่องแบบนี้นะแม้กระทั่งตัวผมเองนะอารมณ์ขันก็ไม่ค่อยมีนะคอยแต่ดูว่าจับผิดว่าเอ้ยมันบริหารงานแบบนี้บริหารงานแบบไหนจะเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยนะครับจริงๆแล้วเนี่ยเราอาจจะต้องนะครับมองความผิดพลาดและความไม่รู้ของคนอื่นด้วยความเข้าใจบ้างนะครับแต่ก็ดูตามเหตุตามปัจจัยนะครับถ้าสมมติว่าเราก็ต้องฝึกนะเราต้องฝึกมันอาจจะฝึกไม่ได้ทันทีนะครับแต่จะต้องฝึกถ้าสมมติเราไปมองคนอื่นในแง่ลบแน่แย่หมดนะฮะด้วยความไม่เข้าใจเขาเนี่ยสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือว่าเราก็ไม่อยากจะให้อะไรคนคนนั้นหรอกเราก็จะเป็นคนที่จิตใจคิดลบแล้วก็จิตใจคับแคบนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยบางทีเนี่ยเราระแวงเนาะกับคนนี้เนี่ยเอ้ยคนนี้มันจะโอเคหรือเปล่าวะดูนู่นดูนี่จับผิดเอ้ยท่าทีมันมีพิรุธแล้วเนี่ยนะทำไมเขาถึงมาให้อะไรคนฟรีๆตลอดเลยบางทีเขาเป็นคนดีนะเขาให้แต่เราอ่ะดันไปคิดลบคอยจับผิดเขาให้อะไรแบบนี้มันต้องมีอะไรแฝงแน่ๆเลยคนดีขนาดนี้ไม่มีหรอกมาสอนฟรีมาบอกฟรีมาให้ความรู้ฟรีไม่มีหรอกต้องมีอะไรสักอย่างเนี่ยกลายเป็นว่าเราคิดลบไปซะแล้วแล้วเราเองก็ไม่กล้าที่จะให้อะไรแบบเขาเพราะว่าเราอ่ะกลัวเพราะว่าเราไปคิดลบกับเขาว่าเขาต้องมีอะไรแฝงเราก็เลยคิดว่าถ้าเราทำบ้างคนอื่นต้องคิดว่าเรามีอะไรแอบแฝงเห็นไหมฮะคุณสมบัติทั้ง4เนี่ยท่านต้องเสริมสร้างนะมีอะไรบ้างที่จะเป็นผู้ให้ฝึกให้เป็นผู้ให้ที่ดี1มีความรักในมนุษย์อย่าไปรักแต่เครื่องยนต์อย่าไปรักแต่เงินนะครับรักในมนุษย์2นะครับมีสัญชาตญาณของความเป็นพ่อเป็นแม่แม้ตอนนี้ยังไม่มีแฟนยังไม่มีลูกนะครับแต่สัญชาตญาณความเป็นพ่อแม่เนี่ยฝึกได้นะครับฝึกก็คือความรักแบบที่ไม่มีเงื่อนไขนะครับข้อต่อมานะครับข้อ3นะฮะให้ลดอัตราตัวตนของตัวเองลงบ้างนะครับถ้าเราลดอัตราตัวเองลงเนี่ยนะครับไม่มีตัวตนเราก็จะเสียสละแล้วก็ให้อะไรใครด้วยท่าทีที่เป็นมิตรแล้วก็เต็มใจจริงใจนะครับข้อที่4นะครับต้องรู้จักให้อภัยแล้วก็ฝึกเป็นคนมีอารมณ์ขันบ้างนะครับคุณสมบัติ4ข้อนี้นะครับจะเป็นคุณสมบัติของคนที่จะเป็นผู้ให้ ได้ดีนะครับและอย่างที่บอกนะครับประโยชน์ของการเป็นผู้ให้เนี่ยมันทำให้เรามีค่าขึ้นทำให้เราใจกว้างขึ้นนะครับและการให้ไม่จำเป็นหรอกครับว่าจะต้องเป็นการให้สิ่งของนะครับให้กำลังใจชมเชยแสดงความเห็นอกเห็นใจให้ความรู้ให้ความเมตตาอันนี้ก็ให้ได้นะครับท่านผู้ฟังครับแม้ว่าการให้เนี่ยมันจะต้องฝืนใจฝึกตนเพราะโดยสันดานของมนุษย์แล้วเราชอบเป็นผู้รับมากกว่าแต่ฝึกไปเถอะครับมันไม่เสียหลายนะครับปลายังว่ายถวนน้ำนับประสาอะไรกับคนนะครับจะไปนอนนิ่งๆเป็นผู้รับไหลตามน้ำอย่างเดียวก็ตอนจบก็เดสมอลเล่ครับไหลลงปากอ่าวออกทะเลตายหรือไม่ก็ไปเป็นอาหารของปลาอื่นๆนะครับปลาเป็นที่ยังมีแรงยังมีพลังมันยังต้องว่ายถวนน้ำครับแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เป็นปลาตายมันก็ไหลไปตามน้ำถ้าท่านอยากจะเป็นปลาตายก็นอนรอเป็นผู้รับนะครับแต่อย่างที่บอกนะครับการเป็นผู้รับเนี่ยถ้าท่านผู้ฟังสังเกตดีๆนะครับเวลาเรายื่นของอะไรให้ใครเนี่ยนะครับผู้มือของผู้รับมักจะอยู่ต่ำกว่ามือของผู้ให้เสมอนะครับจริงๆแล้วการเป็นผู้ให้เนี่ยมันดีนะครับแต่ที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยก็ไม่ใช่ว่ามันจะทำได้ง่ายนะครับผมก็เข้าใจนะครับแต่ผมเชื่อว่าสิ่งที่ผมได้นำมาเล่าให้ท่านผู้ฟังฟังวันนี้น่าจะช่วยให้ท่านผู้ฟังสามารถฝึกฝนที่จะเป็นผู้ให้ได้นะครับแม้จะต้องใช้เวลานะครับสำหรับรายการอาจารย์บอมชวนคุยวันนี้นะครับในหัวข้อเรื่องทำไมเราต้องเป็นผู้ให้นะครับคิดว่าผู้ฟังน่าจะได้รับประโยชน์และสาระครบถ้วนนะครับจริงๆเราก็สามารถที่จะนำเรื่องราวต่างๆเหล่านี้กลับไปพิจารณาดูได้นะครับการเป็นผู้ให้ที่ดีคุณลักษณะผู้ให้ที่ดีและบางครั้งเนี่ยนะครับการเป็นผู้ให้เนี่ยเราอาจจะต้องมีสติหรือกับปัญญากำกับด้วยนะครับการให้แบบไหนที่ถือว่าเป็นการให้ที่เหมาะสมนะครับและผู้รับเองก็ต้องเป็นผู้รับที่รับอย่างมีสติแล้วก็รับอย่างเหมาะสมด้วยนะครับท่านผู้ฟังครับเนื้อหาสาระต่างๆนี้น่าจะเป็นประโยชน์กับท่านผู้ฟังนะครับรายการนี้นะครับเป็นรายการที่ออกอากาศทุกวันนะครับจากถึงสุก 10:30 น.ถึง 11:30 น.ท่านผู้ฟังที่มีแอปพลิเคชัน Clubhouse ก็สามารถเข้าไปฟังได้นะครับกด follow ที่ AJ Bomb นะครับก็จะเห็นรายการอาจารย์บอมชวนคุยนะครับขอบพระคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรับฟังนะครับพบกันใหม่ใน EP หน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ